sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jibree Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ceena.
Naannoo Gaambeellaa keessatti balaa lolaa torban kana keessa mudateen lakkoofsi namoota qeer isaanii irraa buqqa'anii 100,000-160,000 ol ga'u mootummaan naannichaa beeksiseera. Itti gaafatamaan waajjira hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa Gaabteebel Muun roobni cimaan eengadda roobe kallattii lamaan lolaa cimaa uumuun kanneen godinaalee lama keessa jiran aanaalee 8 keessatti qabeenyaaf beelladaalee miidhaa jiraa jedhannaa koroo malkaa amboorraa gabaasa qaba.
Naannoo Gaambeellaa godina Nuweer aanaa Laaree keessaa torban darbe keessa sababa balaa uumamaa balaa lolaatiin qe'ee isaanii irraa gadhiisanii lafa gogaatti baqachuu isaanii namoota dubbatan keessaa balaa lolaa kana ilaalchisee akkas jedhanii jiru. Keechi Garboosin jedhama. Balaa lolaa cimaa akkasii ergee hin beeku. Beeyladootni du'anii jiru. Manni illee manca'ee jira. Namootni amma lafa gogaa ta'etti baqataa jiru jechuun dubbatan. Boonyi Liyaaluun jedhama. Roobni akka malee ta'eera. Lolaan amma xiqqoo hir'isullee namootni hedduun sababa lolaa kanaa qabeenya hedduu dhabanii jiru. Maanguddoota baatnee gara lafa gogaa ta'etti geessaa turre ammaaf namni miidhamee hin jiru jechuun dubbatan.
Hubaatiin lubbuu namaarra qaqqabe hin jiru haa jedhan malee beelladootni manaa hedduu du'uu fi qabeenyis manca'uu isaati kan isaan dubbatan.
Waan bishaan ujummoo sababa balaa lolaa kanaa badeef namni bishaan dhuguu hin qabu. Namootnis iddoo lafa gogaa ta'etti bakka tokkotti walitti qabamanii waan jiraniif. Namootni utaalluudhaan qabamaa jiru. Anallee kunoo utaalluun naqabee jira jechuun dubbatan.
Ogeessi olaanaa waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Laaree obbo Taankoo Nyeed rooba torban darbe keessa gaafa roobii roobeen lolaa cimaa uume jiraattotaa fi qabeenya irratti hubaatii qaqqabsiise ilaalchisee waan jedhan qabu.
Roobni cimaa roobee aanaa Laaree gandoota 28 keessatti balaa lolaa uumameen namootni 29,489 qe'ee isaanii irraa buqqa'anii. Lafa gogaa ta'eef manneen barnootaa keessatti argamu garuu lubbuu namaarratti ammaaf hubaatiin qaqqabee hin jiru jechuun dubbatan.
Kanumaan walqabatee naannoo Gaambeellaa keessatti sababa lolaatiin torban tokko keessatti lakkoofsi namoota buqqa'anii 1,900 oliin dabaluu isaati kan itti gaafatamaan hooggansa sodaa balaa naannoo Gaambeellaa dubbatan obbo Gaatbeel Muun akka jedhanitti aanolee 8 godina Nuweerii fi Anyawaa keessatti argaman keessatti balaa lolaa uumame namoota 100,000-160,000 keessatti buqqisee jira jechuun dubbatan haala jiru laalchisee akkas jedhanii jiru.
Bawurumaa beekul daambuloo magfarrinaa badibuu sodaan yemataa gorfuna.
Kallattii sudaan kibbaaf naannoo Oromiyaa keessaan lolaa cimaatu gara Gaambeellaa dhufe aanolee 8 keessaa namoota 100,000-160,000 sababa balaa lolaa uumameen walqabatee qe'ee isaanii irraa buqqaasaman lubbuu namaarratti ammaaf balaan uumamee hin jiru garuu qabeenyaaf beeyladootarra mancaatiin guddaa gahee jira namni qorraanis rukutamaa jira keessumaa daa'imman. Namootni hedduun qorraan walqabatee yaalii argachuu qabu jechuun dubbatan.
Balaa lolaa kana wanti ammaataa taasisu immoo namoota kanaan dura qe'ee isaanii irraa sababuma balaa lolaa kanatti buqqa'anii turan bakka jiranitti sababaa lolaa hamaa rooba cimaa hordofee mudateen ammallee irra deebiidhaan buqqaasamaa jiraachuu isaanii ilaalchiseeti.
Kanaan dura lolaan cimaan kan mudataa ture baatii fulbaanaa booda ture amma garuu hagayya keessa dhufe mootummaan naannichaa dursee ittisuudhaaf qophaa turullee lolaa hamaatu dhufe amma marsaa lammaffaan balaan kun kan mudate torbanoota dhufan keessattillee marsaa sadaffaaf afuraffaan lolaan hamaa ta'e nutti dhufuu danda'a yaaddoo jedhu qabna kanaafis pireezidaantii naannoo Gaambeellaa dabalatee hangootni biroo gara hawaasaatti gadi bu'anii. Akka dursanii of eeggataniif hubannoo uumaa jiru jechuun dubbatan.
Yeroo ammaa kana sochii buqqaatota kanneen gargaaruudhaaf gama mootummaa fi dhaabbilee miti mootummaatiin taasifamaa jira jedhan akkas ibsanii jiru.
Kiliiluu Mangis yeroo isaanii intinaarri waan aanda atter miiliyoon bir wasan waan.
mootummaan naannichaa birrii miiliyoona 10 gargaarsa nyaataaf murteessera. Hojjettoonni mootummaa keessumaa aangawootni uffata isaanii buqqaatotaaf akka hirphanis taasifameera. Dhaabbileen miti mootummaa akka UNICEF biskuta fa'aa dhiyeessaa jiru. Namootni kunneen akka lafa gogaa ta'e turan taasifamaa jiraatullee birrii miiliyoona 10 gargaarsa namoota buqqa'aniif hin ga'u. Gaaffileen gargaarsa dabalataa mootummaa federaalaaf dhiyeeffamaa jiru. Jechuun dubbatan.
Institutiin Meteorolojii Itoophiyaa waggoota 30 darban keessatti sa'aatii 24 keessatti fokkaan cimaa kanaan dura roobee hin beekne kallattiiwwan biyyattii kaababaa giddugaleessaa lixaa fi kibba lixaa keessatti roobaa jiraa jechuudhaan ji'a hagayyaa gara dhumaarraa jalqabee garuu kaababaa irraan kan hafe bakkeewwan biroo keessattis haalli roobaa amma jiru kun cimee kan itti fufu waan ta'eef hawaasni eeggannoo gochuu qabaa jechuudhaan yaadachiisuusaa gabaasuun keenya ni yaadatama. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri jaarmayaa dhimmoota gargaarsa namoomaa OTAA jedhamee waamamuun beekamu torban darbe keessa ibsa baaseen naannolee Itoophiyaa garaagaraa keessatti torbanoota muraasa dhufan keessatti sababa balaa lolaa uumamuun jiraattotni miiliyoona 1,700 caalan miidhamuu danda'u isaan keessaa kanneen 1,400 caalan immoo qe'ee isaanii irraa buqqaasamuu hin oolan jechuudhaan beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Dhaabbattoonni tokkummaa mootummootaa beelli hamaan gaanfa Afrikaa mudate gara beela sasadarkaa bala'amaatti cehaa jira jechuudhaan akeekkachiisan. Keessumaa Somaaliyaa keessatti hongeen waggoota 4 walittaansuudhaan mudate dandeettii lammiiwwan biyyattii midhaan nyaataa facaafatanii oomishuudhaaf qaban lamshessee jedhu jaarmayaaleen gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kun. Gabaasaa Liisaa Shilaayin bafaqaadu dhiyeessa.
Lammiileen Itiyoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa miiliyoona 22 ta'anii akka beela hamaadhaa fi saaxilamanii ibsaa jira dhaabbanni sagantaa midhaan nyaataa addunyaa FAO'n. Sababa hongeetiin kan ka'e beela qaqqabee fi sababa dhumiinsa beelladootaatiin namoonni miiliyoonii 7 ta'an nyaata, bishaanii fi marga beelladoonni nyaatanu barbaacha qe'ee isaanii gallakkisanii akka godaanuudhaaf dirqamamanii ibsee jira gabaasni FAO kun. Yeroo ammaa haalli roobaa mul'achaa jiru waan dadhabaa ta'ee fi rakkinichi waggaa 5ffaadhaa fi akka itti fufuu danda'u ibsuudhaan FAO'n akeekkachiisee jira. Baha Afrikaatti daayireektara FAO kan ta'an Maayikil Daanford Somaaliyaa fi kaaba Keeniyaa erga daawwatanii booda tibbana magaalaa Naayiroobiitti ibsa kennaniin lammiileen Somaaliyaa miiliyoonii 7 ta'anii rakkina namoomaa jabaa ta'e keessa seenuu isaanii ibsanii jiru.
We have a real risk of famine. It hasn't been declared yet, but already there are over 200,000 people in famine-like conditions, catastrophic levels.
Sodaa beelaa dhugaatii qabna. Amma ammaatti hin labsamne malee namoonni 200,000 ol dhabiinsa wabii midhaan nyaataa sadarkaa sodaachisaa ta'e keessa yemmuu seenan kanneen biraa miiliyoonii 1,400,000 ta'anis itti dhiyaatanii jiru. Kanaafuu sochii gargaarsaa ol guddisuudhaaf yemmuu maallaqni hin buusamne haalli beelaa nu keessa jiru ni sodaachisa.
Akka Daanford jedhanitti haalli amma jiru waggoottan 21 darban FAO'dhaaf hojjechaa turan keessa waan arganii hin beekneedha. Haalli bara 2011 Somaaliyaa keessatti namoottan 200,000 walakkaan isaanii ijoolleewwan galaafate haala yeroo ammaa jiru keessatti guddatee mul'achaa akka jiru dubbatanii Daanford dabaluudhaan. Sagantaa midhaan nyaataa addunyaa namoota Jibuutii, Itoophiyaa, Keeniyaa fi Somaaliyaa keessa jiran miiliyoonii 8 fi miiliyoonii walakkaa ta'an gaaga'ama oolchuudhaaf gargaarsa isaa akka ol guddisee dubbatanii daayireektarichi. Waggaa amma keessa jirru keessa yeroo hafetti gargaarsa lubbuu baraaruu taasisuudhaaf doolara miiliyoonii 400 fi miiliyoonii 16 akka barbaachisuudha kan dubbatanii Maayikil Daanford. Hanqinni midhaan nyaataa gahaa yookiin hanqinni midhaan nyaataa jabeenya qaama namaatiif gargaaru gaanfa Afrikaa keessatti sadarkaa olaanaarra ga'ee jira. Akka dhaabbanni addunyaa fandi atattamaa ijoolleewwanii kan mootummoota gamtoomanii yookiin UNICEF gabaasetti ijoolleewwan miiliyoonii 10 ta'anii fi umuriin isaanii waggaa 5 gadi ta'e hanqina midhaan nyaataa madaalawaadhaaf daran saaxilamanii jiru. Dubbii himaan UNICEF James Elder akka jiranitti ijoolleewwan yookiin daa'imman gaanfa Afrikaa gaaga'ama hamaa keessa seenuudhaaf dhukkuba tokkoon qabamuun isaan gahaa jedhu.
When you've got these terrifyingly high levels of severe acute malnutrition in children, and that's 1.8 million of those children in that state right now in the Horn, 1.8 million, when you've got those and then you combine it with this.
Yemu angkina minanya tada imani hala sodajisa serka olana rage argitu. Yemu daiman gamfa Afrika milioni to kofi. Kuma dibasa de hala akasikesa jirachusani beg tukanati. Yoo dhukkubni akka koleeraa garaa kaasaa itti dabalame yemmuu lakkoofsi du'iinsa daa'immanii haala sukkaneessaa ta'e dabalu argita.
Jiraattonni naannoo baha Afrikaa bishaan qulqullina qabu argachuu danda'ani ji'a guraan dhalaa darbe keessa miiliyooni 9 kan turan yemmuu ta'u yeroo amma akka miiliyooni 15 ta'an Ilder himanii jiru. UNICEF qarshii deeggarsa 70 kanaan dura ramadee ture miiliyooni 100 fi miiliyooni 19 dhiyeenya kana dachaadhaan ol dabaluudhaan gara miiliyooni 200 fi miiliyooni 50tti ol butuun isaa ammam akka barbaachisummaan gargaarsaa dabale agarsiisaa jedha gabaasni Liisaa Shilaayini VOA'dhaa fi Geneevaa irraa qindeessite kun.
Bara barnoota 2014 darbe kana keessatti. Borona qofaatti barattoonni 7,000 sababa hongeetiin barnoota addaan kutuusaanii waajjirri barnoota Booranaa beeksisee jira. Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaan waajjira barnootaa akka godina Booranaa akka jedhanitti keessumaa maatiin barattoota horii isaaniitiif marga barbaacha bakka adda addaatti waan godaanaa turaniif wanti kun immoo akka ijoolleen isaanii barumsa dhaban taasisee jira jedhu Garmoo Daawit Torbee kana kan nu gabaase keessaati.
Obbo Tasfaayee Walda Mikaa'el hoogganaa waajjira barnootaa kan godina Booranaati. Hoongeen godinichatti gana darban hammaataa dhufe haala baruu fi barsiisuu irratti illee dhiibbaa gaggeessisa ta'uu eeran. Kanaanis barattoota kumaan lakkaa'aman barnoota irraa adda kuteera jedhu.
Baranatti rakkoowwan hammaatanii jiru rakkoo ijoollee harka 4 nurraa harca'ee kun jechuun lakkoofsaan yoo deebisan ijoollee 17 sababii harcaatii isaanii tokko fagodaas horii waliin godin gujii lixaatti burjiitti amaarotti dabre gediyoo keessallee godaananii jiranii sabab kanaan harcaatiin barattoota lakkoofsaan olitti dhufee nurraa harca'anii jiranii haa ta'u garuu qorumsa ijoollee hafti manneen barnoota keessan manni barnoota akka bulti ta'ee fi sagaleen achuma nyaatanii bishaallee mootummaatti waraabaa fi. Mani barumsaa tokkolleen adoo hin cufaminu wagga dabre mani barumsaa ijoolleen haaluu gaariidhaan qorumsa fudhattee jirti rakkoon tokkolleen hin turre kan wagga dabre jechuudha.
Obbo Tasfaayeen aanolee 14 godinni Booranaa qabu keessatti sagantaan nyaachisa barnootaa gaggeeffamaa jiraachuu eeranii kana keessaa jaarmaa mootummootaatti sagantaan dhiyeessa gargaarsa midhaan nyaataa addunyaa WFP aanaa 3 kan hafe kaan ammoo baasii mootummaatiin gaggeeffamaa jiraachuu ibsan. Kana malees hosteelota barattoonni keessa jiraatanii baratan 39 Boorana keessa jiraachuu himanii isaaniifis gargaarsi gosa hedduun dhiyaataafi jiraachuu eeran. Galgaloo buttee barataa kutaa 12ffaati. Hosteelii yaadannoo 60,000 tan dhuuf ijaarame keessa kan jiraatu galgaloon gargaarsi nuuf kennamu gahaa miti jechuun dubbata.
Wanna dhaabbata gargaarsa akkana namaa godhamu jira jedhaniif hin jira tokkollee hin jirtu. Maatum kan irratti argame jechuudha duraani.
Ammas galgaloon barnoota bara haaraa bara 2015 torbee muraasa booda aansu ilaalchisee yaaddoo qabna jechuun dubbata.
Tokkoffaa namni tokkummaan barumsaa yookiin iskuul tokko galuu fi maatiirraa waan argachuu dhatee deftera biirii walitti qabatee waan akka gargara cuullee bitateetiin gara iskuul isaa gala ture. Dhiyaan kammoo ammaan tan maatiin warrootan armaan durii baay'ee qaban kan horii dhabaniitiin maatiin isaaniitu gara haali yaadda isaaf sodaachisa keessa kan jiran itti jiranii gara iskuulatti deebi'uuf iyyuu akka namni haali humni baay'ee nam sodaachisa jira. Inni lammaffaan ammoo gaafa fi deebisee iyyuu namni armi jiraatullee mi'aan sagalee sooratee jiraata uffata uffatee jiraata deftera biirittis barbaachisaa waan suniyyuu maatiin nam kan waan gargaartuu hin qabdi yoo inni akka malee haala yaaddessa ta'ee jira. Deebiin ammoo aadoon gahee agammaa itti fufaa jira.
Obbo Tasfaayeen garuu barattoota hosteela keessa jiraatan kanaaf ji'a ja'an altakkatti gargaarsi dhiyaataa ture jechaan dubbatu. Ammas gargaarsi kun gahaa ta'uu baatus itti fufaa jechuunis dabalanii himanii jiran. Biroon barnoota Oromiyaas Boorana dabalatee godinaalee hongee miidhaa ture keessatti barattoonni rakkoo keessa akka turan eeree jira. Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa biirochi barattoota kana deeggaruuf birri miiliyoona 200,000 fi miiliyoona 64 baasii gochuu dubbatan. Bara barnootaa bara 2015 kanattis sagantaa nyaata barnootaa Oromiyaa guutuu raawwiirra kan oolu ta'us biiroitti manii jiru.
Akka walii garaa biranaa hojii guddaa tokko hin hojjetame jedhamee kan yaadame. Sagantaa nyaata midhaan manneen barnootaati. Sagantaan nyaata manneen barnootaa kun warana nuti taargeet kan goone barattoota kutaa tokko amma kutaa afurii baratan manneen mootummaatti kan argaman Oromiyaa guutuu keessattii fi iddoo hongeen itti deddeebi'aa jiru garuu manneen barnootaa sadarkaa tokkofaa tokko amma saddeetii hundumaa karaa buusaa gonofaatii fi seektarri sadarkaa naannootti hundeeffamee qindoomina hawaasa bal'aatiin lammii hirmaannaa. Hawaasa bal'aatiin biyya keessaa biyya alaatiin nyaata manneen barnootaa kana dhiyeessinee gama kanaan rakkina jiru hin dandamanne jenneetu hojii kana keessa karoorri bahee hojii keessa seeneera. Inni guddaa fi inni bu'uura aana horsiisee bulaaddoo hongonni deddeebi'u kana sagantaa nyaata midhaanii itti fufinsa qabu diriirsuudhaan rakkina kana qolachuudhaaf yaadamaa jira.
Wanti kun akka sirriitti hojiirra ooluu fi waajjirri yookaan immoo biiroon barnootaa hagam qophaa'eere?
Akka biiroo barnootaa qofa otoo hin taane sagantaa nyaata midhaanii kana sadarkaa mootummaatti taanaa pirezidaantii naannoo Oromiyaatiin kan hoogganamudha. Seektoroota gara 11 of keessa kan qabuu fi seektoroonni kun sagantaa kana abbummaadhaan akka hoogganan yoo ta'u as keessatti seektoroonni sadarkaa Oromiyaa keessa jiran hundumtuu amma gandaatti kan jiran naannoorraa kaasee hundumtuu keessa.
Wanti kun kan gaggeeffamu bajeta mootummaatiin immoo qaamni irratti hirmaatu kan miti mootummaa kan dhibiin sagantaan qophaa'ee jira.
Kanaan dura kaazinaa mootummaarra kan ramadamu birriin miliyoona 200,000 fi miliyoona 64 akkuma jiruun ta'ee guutumaan guutuu garuu bajeta mootummaatiin otoo hin taane hirmaannaa hawaasa bal'aatiin hirmaannaa hojjettoota sadarkaan jiraniin hirmaannaa lammii hundaatiin biyya keessaaf biyya alaatiin sagantaan kun hin milkaa'a jedhamee yaadameetu malee bajeta mootummaarraa ramadame.
Sagantaa nyaata barattoota Oromiyaa kanas waajjirri buusa gonofaa Oromiyaa kan dursuun gaggeessu ta'uu kan himame yoo ta'u hoogganaan buusa gonofaa Oromiyaa obbo Mustaafaa Kadir sagantichi barii irreechaa kaasee hojiirra akka oolu himanii jiru.
Oromiyaa keessatti dhagaa gammaa jiruun barattoota kunuunsi bara miliyoona 7 jalagahu amma miliyoona 6.7 kan ta'u nyaata manneen barnoota keessa nyaachisuudhaaf qophii isaa xumurree resoors mobilaayizeeshinii hirmaannaa uummataatiin bulchaan gonofaa caasaa jiruu fi bulchiinsa seerkaa hundaa jiru wajjin kan hojjetu ta'ee. Kikaate fulbaana biyyeen isa irraa kaasnee hojii kana itti galama.
Obbo Girmaa Baayisaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa galmeen barattootaa kan bara 2015 kaleessa haga'ee 23 bara 2014 kaasee haga dhuma qaameetti kan itti fufaa jiru ta'uu ibsanii jiran. Nyaachisi barattootaa manneen barnootaa mootummaa kanaan duras onkololeessa bara 2012 kaasuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti raawwiirra jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Bara mootummaa Dargii waraansa Eertiraa keessatti gaggeessamaa ture irratti obbo Maammoo Afataa gama humna waraana mootummaatiin Aadde Hiwoot Tasfaayee immoo gama ribxee loltoota Eertiraatiin lolicha irratti hirmaachaa turan. Obbo Maammoon Wallaggaa Gidda Ayyaanaa irraati kan gara waraanaa deeman booda waraanicha irratti booji'amanii harka ribxee loltoota Eertiraa seenan. Aadde Hiwoot immoo qabsooftuu ribxee loltootaa sanaa turan. Gara booda lamaanuu qabsaa'ota Eertiraa ta'an. Yeroo kanatti lamaanuu jaalala keessa seenan amma lamaan isaanii Finfinnee jiraatu Gabra Mikaa'el Gabra Madintu haasofsiisee nu gabaasee kunooti.
Barataa kutaa sagalii ta'etu jiru shaambottuutuun baradhu gidda shaambila qanii barachuun deemsa guyyaa 3 nama barbaachisa ture achirratti galaa fe'uun barbaachisaa waan ta'eef. Haadha koo na barsiisa ture warri koo gargar ba'anii turanii kanaafuu bilcheessinee waan nyaannuuf midhaan nuuf fe'amuu qaba. Haati koo namoota ijoollee isaaniif midhaan fe'anii fidan kadhattee harree kadhattee midhaan naafeessaa amma dandeessetti yaalteetti kutaa sagalirratti garuu baay'ee cimaa waan dhufeef haadha koos gargaaree mataa koos gargaaree nu barsiisadheen gara Finfinnee dhufe. Finfinnee dhufee garuu akkan yaada hin taane wajjin biraan argamne kan ture hojim bana ture hojil ultumati gaf manda kesan akacarrate nantilame gara dabrawran kanjada mutabasi lafer mutne lengini jaja denje kafranne boda edifamne alkan toko finfinne bulle bari kane gara dirre tiyara nugesani achi tiyaran gara asmara tudatamne cha
yaranne le
baye singalate fadda deyot me wala ber
qasi tsendar kullo bishin tshatinitin
gara qabsoot kanamakan barakun sagal torbata mitokot kutabulchin akale guzay eddo deq mahari jiramutten alade gudde Moringi yabarnotaf yirogaw hanga kutaja bar era acin boda ganda dalota kiyake e kapso idanno tamakame kapso tiro makamu shamara umuri kudaja anturi umuri nko yungenye tinnonturi gara gammoji ergan bahen boda kallati duman gara sahili bune Achitis gidugara lenji afjwa jiramutti jiyot saddeti lenji fudannim. Lenji chagirga tumurren boda gara kutawan adda addat ramadamni. Angkuta dinagdeet ramadaminturi. Achitis hoji nuf kenname hoji taturirna. Humna raya adda warana turifis idan nofi galakop gesne gesafi turirra jichura.
Abistafala le ahadutat. Tumazi'na malati.
Waggala malakana nilol tummaratre. Yerosanatti... Warana bakka daddaratti namudateera warana ciccimoon namudataniiru naannoo haggaz kan jedhamu karanirra karaa qordaatirra bakka tokko jira achi eegumsa taa'een ture turtii xinnoo yeroo xinnoo booda dubbimtina aqfaa kun rakkisaa waan ta'eef saraawiti guddaa battis birgeed kan jedhamee waamu tokko walitti kuufame jechaadha. Garana fataka dur reshini baye fe daltotana fatran sanaf 15 ya shalaka kan je kan nakfat re barasana sanaboda anne karanira baye tun de min masalit kan jena mujir dafasana ratti shabian garmale wonni chama wjette wegde kirati dukan baran baname alsadi lostone etiopia warana bana yali gudda ciccimo gode ntane muammala matarat debetsu geddu betdebe afawetin angnu bulankenyo yakan kanjiru mormi cima kasne tore ntane marati garagara lottun sun yannisa garagara te maratti tokko namota gaafa kasi kasan rukutu wan barbadamanis no jesu barbadani kan warum tankenya char warum ti ajajon nikin kanaf amammo helicopterin shanam mastufane gar afabetit lolton nakagura man yero galam kessa ani naga jamne chalmane man ittimakamen kajele charagara afabetit afabetenna kittimo guya kuda tokkod campings ni konjurut warerame nolton achi dirasundunto akantane te kanaf warilubunaf nemmo gara karamit gallenne mishibike sabane otofimnu akkunjurutti chaakkana kunjurutti sarawiti IPLF ture yookin chaagaa icha kanaf chaakkama keessa ka arka qalbi arka golka arka kamya halakanaan boojaamne icha kanaf bara kuda sagal jaatami sagal mabaati maggaabit jedhamu keessa kafaana marifat baati sana keessatti bojamu dandeerana afaweet sanarratti
abgalli yoo haqi
Gara qabsoo hidhannootti fedhiidhuma keenyaan makamaa turre. Baay'ee sirra kan nu turre. Dhaabni keenya nu dadammaqsaa ture. Diinni keenya eenyu akka ta'e diina keenya waraannee ummata keenya bilisa akka baafnu barnoonni siyaasaa nuuf kennamaa ture. Yeroo sana hunduu walqixxee ture. Dhiira dubara wanti jedhamu hin turre. Hundinuu kaayyoo tokkoof ka'ee ture. Wanti tokko ol kaasee tokko xiqqeessuuf taasifamu hin turre. Adda waraanaattis walqixa lolaa turre. Adeemsa qabsoo keessatti madaa'uun jira. Du'uun jira. Kana hunda amannee itti seenna waan ta'eef homaa nutti hin fakkaatu ture. Ummata keenya qofaa bilisa baasuuf yaanna turre.
Sana booda ajajaan isaanii tokko dhufee. Nutti marsanii dhaabataniiru qawwee nutti qabanii ajajaan isaanii tokko dhufee amaareffaan inkwaan egzaabiyeraa tarrafaachuu jedhe. Nuti gaannuuf kun baay'isee dinqiidha. Maaliif kan yaaddu waan biraa yaaddaa nuuf ixaa turtanii kun akka keenya irra kuftanii iddoo tokko hin dhannee saala keessa naquuf fiigduu akkana jedhattee egda. Garuu baga waaqayyoon si namise kan egzaabiyeraa tarrafaachu dhimma isin ajjeefnu dhimma waan biraa goonuu hin qabnu isin dhaloota qote bulaati ijoollee daldaltootaati akkuma keenyadha cunqurfamoodha nuti biyya keenya bilasa baasuuf mootummaa wajjin wal lolaa jirra malee uummata Itoophiyaa jibbinee yookiin immoo dhaloota uummata Itoophiyaa waraannee fixuu yookiin maajjeessu miti kaayyoon keenya kanaaf haaluu isinitti hin baanu.
Tamirohaatti kamaanaa cokkumaat nuwaanaa kaayyifatamu.
Qabiinsa booji'amtootaan walqabatee barnoonni nuuf kennamu booji'amtoonni akkuma keenya cunqurfamtoota ta'uu isaanii mootummaan dargii osoo isaan hin jaallatiin jumlaadhaan gara waraanaa akka isaan galchira. Kana waan ta'eef booji'amtoota seeraan akka qabnu. Ni baranna turre. Nutis haaluma kanaan dammaqnee isaanis akkuma keenya ta'uu isaanii hubannee akkaataa qajeelfama nuuf kennameen sirnaan qabaa turre. Akka diinaatti isaanii ilaallu turre.
Hidhattoota Somaaliyaa keessa maandheeffatee jiruu fi garee shororkeessitoota Al-Qaayidaa wajjiniin firooma akka qabu kan beekamu Al-Shabaab biyya ollaa Somaaliyaa Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuu akka barbaadu tibbana dhaadatee jira. Sababni inni Keeniyaa irratti haleellaa raawwachuudhaaf barbaadu sababa loltoonni Keeniyaa miseensa naga eegdota gamtaa Afrikaa ta'anii Somaaliyaa keessa jiranuufi jedheera. Al-Shabaab sanbata dheengaddaa ibsa barreeffamaan afaan Ingiliziitiin baaseen Keeniyaan loltoota ishee Somaaliyaa keessaa hin baaftu taanaan magaalota biyyattii adda addaa keessatti haleellaa akka raawwatudha kan ibse. Mootummaan Keeniyaa lafa musliimaa weeraree qabatee jira kan jedhe ibsi Al-Shabaab kun lafa keenyaa fi uummata keenya weerara Keeniyaa irraa ittisuun akka nurra jiru beeknaa jedhee jira. Umar Mahammad dhaabbata International Crisis Group jedhamurraa xiinxalaa gameessa Afrikaa bahaati. Dhimma kana irratti ibsa karaa WhatsAppiidhaan VOAdhaaf kennaniin akkana jedhaniiru.
Generally Al-Shabaab remains a threat to Kenya, both from infiltration across the border and terrorist attacks in other parts of the country.
Akka waliigalaatti daangaa ce'ee seenuudhaanis ta'e kutaalee biyyattii biroo keessatti hojii sororkeessummaa raawwachuudhaan Al-Shabaab sodaa Keeniyaa akka ta'etti itti fufa. Kanaafuu waan barbaadan amma argatanitti Keeniyaa keessatti yaalii haleellaa raawwatan itti fufu. Kunis amma waraanni Keeniyaa sochii Somaaliyaa keessatti taasisaa jiru dhiisuttidha.
Mohammed Hussein Ga'as daayireekteera Raad Peace Research Institute yookiin rakkaa qo'annoo nageenyaa Moqaadishoo keessatti argamuuti. Mohammed haala kanaan duraatii wajjiniin yemmuu wal bira qabanii ilaalan gareen Al-Shabaab waggoottan dhiyoo kana keessa maallaqaan jajjabaachaa akka dhufe bilbilaan VOA wajjiniin yemmuu dubbatan himanii waraanni naga eegdota gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessa jiraatullee Al-Shabaab yaaddoo qabatamaan naannicha keessa jiru ta'uu isaa himaniiru.
Radion Sagale America Sagantana Afaan Oromo Galgala keessa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessi Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.